galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa galab khamiisa bisha juulay ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee kenya.
Mumeona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dagaalka ruushka iyo ukraine ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu ay faraha kasii baxdo.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada finland iyo norway.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair lapid ayaa khamiista maanta ah saxeexay ama saxeixi doona heshiis wada jir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo bariga dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in heshiisku uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil. bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah, waana mid ka mid a ballanqaadyada in marnaba loo ogolaan doonin iiraan inay hesho hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah. madaxweyne biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay safar israa'iil, waana safarkiisii ugu horreeyey ee ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horaantii sanadkii 2021. madaxweyne biden ayaa jimcaha kula kulmi doona hogaamiyaasha falastiiniinta daanta galbeed ee la haysto, wuxuuna hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulufada kale ee khaliijka uu wadahadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga. madaxweyne biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu iiraan ugu qanciyo inay ku biirto heshiiska nukliyeerka ee iiraan ee uu madaxweynaha isaga ka horreeyey donald trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska magaalada london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shacka qaadista orodyahanka mo farax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah loo geeyey dalka britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii maxamed farax ama mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay waddanka britain markii uu ahaa 8 jir, islamarkaana lagu qasbay inuu daryeelo caruurteeda. waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul aado ilaa iyo intii uu ka gaarayay 12 jir. barnaamij documentary ah oo ay soo saartay b b cda iyo weliba shirkadda red bull studios ayuu mo farax ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdi kaahin. waxa uu shaaciyey in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah kan isaga uu isticmaalayo ee uu ku guulaystay 4 bilood oo dahab ah ciyaaraha olombikada. bo farax ayaa hore u sheegay inuu britain la yimid waalidkiis isagoo kasoo qaxay soomaaliya, balse documentariga b b cda waxa uu ku cadeeyey in waalidkiisu aanay weligood tegin boqortooyada britain. madaxweynihii sri lanka gotabaya rajabaksa ayaa ka dhoofay dalka maldiv khamiista maanta isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda sacuudi airlines oo kusii jeeday dalka singapore maalin uu kadib markii uu kasoo cararay sri lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee jasiiradda maldiv u sheegay wakaaladda wararka ee a f b. arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda sri lanka kasoo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen. saacad ka hor inta aan dibad baxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda ayaa booliisku waxa iska caabiyeen dibad baxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka. Arbacadii shalay, dibad baxayaal ayaa xoog ku galay xafiiska ra'iisul wasaare Ranil Wickremesinghe kadib markii ay sabtida gudaha u galeen xarunta madaxtooyada taasoo qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka baxsado. Ilaa 28 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadka, waxaana ku dhintay nin la sheegay inuu ku neef qabatoobay sunta dadka ka ilmaysiisa. Adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqayn ay Ruushku ka geysteen magaalada Vintesa ee bartamaha Ukraine, taasoo ilaa hadda ka fogeyd aagga ay dagaaladu ka socdaan. Adeega ambalaasada ee Ukraine ayaa bartiisa Facebook soo dhigay in ay tiriyeen duhurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah, iyadoo dabdabisku ay la dagaalameen dab ka dhashay duqaynta. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqaymaha fal argagixiso. Waa weerarkii ugu horreeyay noociisa ah ee uu Ruushku ku qaado gobolkaasi, kaasoo waayadii hore aad uga fogaa aagga ay dagaaladu ka socdaan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa sheegay in heshiis laga gaaray sidii 20 milyan oo tan oo badar ah ama midhaha beeraha kasoo go'a loogu soo dhoofin lahaa dalka dekedda Odessa ee dalka Ukraine. Turkiga ayaa sheegay inay hayaan 20 markab oo kuwa ganacsiga ah oo diyaar u ah inay raashinkaasi soo daabulaan si ay u geeyaan suuqyada caalamka. Warbixintan v o a ay diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay inuu jiro heshiis ballaaran oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo ay weheliyaan Turkiya iyo qaramada midoobay si loo dhoofiyo malaayiin tan oo dalagga Ukraine ah oo ku xannibaan bakhaararo tan iyo markii Ruushku uu gulufka ku qaaday 24-kii bishii Februari. Maanta waa muhiim iyo weliba tallaabo wax ku ool ah, ayaana Guterres warfidiyaanada u sheegay isagoo ka hadlayay waxa kasoo kordhay wadaxaajoodka Istanbul ee u dhexeeya 4 dhinac. Waxaana uu xusay in tallaabo loo qaaday dhinaca heshiis dhammaystiran. Hogaamiyahan qaramada midoobay ayaana jabiyey aamusnaan ka jirtay wadaxaajoodyada, isagoo tilmaamay war ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Turkiya oo sheegay inuu jiro heshiis laga gaaray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin samaynta xarun dhexe oo xidhiidhisa Ruushka iyo Ukraine iyo qaramada midoobay, iyo in heshiis laga gaaro xakamaynta hubinta midhaha dekedda yaalla iyo weliba in la xaqiijiyo badbaadada maraakiibta sida shiixnada midhaha ee ka baxaya Odessa. Xaqiiqatan waa kulankii koowaad, ayaa Guterres yidhi, isagoo intaasina sii raaciyay in horumarka laga sameeyo waxaa mid aad dhiirigelin u leh. Wafdiyaduna ay caasimadoogii ku laabanayaan islamarkaana ay rajeynayaan in tallaabada xigta ay saameyni doonto in ay isugu yimaadaan heshiis toosa. Walow Guterres aanu saadaalin xilliga heshiiska kama dambaysta ayuu diyaar ka noqonayo, balse waxa uu sheegay in uu ka rajaynayo dhinacyadu in ay isku soo laabtaan toddobaadka soo socda isla markaana ay gaadhaan heshiis kama dambaysta markasta ay ahaataba, isagoo intaasina ku sii daray inuu diyaar u yahay inuu tago Istanbul si uu soo saxiixo. Mas-uul qaramada midoobay ka tirsan oo aqoon u leh wadaxaajoodyada ayaa sheegay inuu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maraya Ruushka iyo Ukraine, kaasoo ay ugu suurto gashay in ay ka sameeyaan horumar badan arrimihii ay ku dhaganaayeen. In ka badan 20 milyan oo tan oo midhaha kasoo go'ay Ukraine ayaa ku jira bakhaarada ka dabadda midow ku taalla Odessa, iyadoo tiro maraakiib ahina ay u xanniban yihiin xayiraada Ruushka. Turkiya ayaa sheegay in ay hayaan 20 maraakiibta ganacsiga oo gobolka ku sugan, kuwaasoo isla markaba diyaar u ah in lagu soo roro isla markaana ay u qaybiyaan suuqyada caalamka. Heshiiska midhaha ayaa laga soo shaqaynayay muddo bil ah, iyadoo mas-uuliyiinta qaramada midoobayna isla markii uu dagaalku bilaabmay ay digniin ka bixiyeen saameynta uu ku yeelanayo cuntada dunida. Haddii Ukraine oo ah mid ka mid a dalalka ugu horreeya ee dunida midhaha u dhoofiya ay awoodi waayaan in ay soo goostaan dalagoodii, W F P ayaa sheegtay in 276 milyan oo qof oo dunida ku nool ay waajahayaan gaajo bilowga sanadka, iyagoo saadaaliyey in tiradaasi ay kordhi doonto 74 milyan oo qof haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo, iyadoo korodhka ugu badanina uu ka jiro dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga V o a. kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha kasii baxdo. dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha kasii baxdo, waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka fuduudda la leh ruushka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan waddamada yurub oo dhan bay saamayn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saamayn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin waddamada finland iyo norway. waan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo waddamadaasi. waxaa kale oo aan ogsoonnahay in ay saamayn kale ku yeelan doonto sida waddamada poland, germany, faransiiska iyo waddamada yaryare kale ee horeyba u ahaan jiray sovietka ee lithuania, latvia, kuwaasoo dhan. inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka ingiriiska, caasimadiisa london iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga ruushka, sida uu faahfaahinayo mustafe sheekh aadan aamin oo ah khabiir ku xeeldheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka finland.
dagaalkan ee ruushka uu ka wado waddanka ukrain runtii finland aad buu u saameeyey. finlandna waxaad waddanadii ugu horreeyey ee waddanada reer galbeedka ee garab istaagay waddanka ukrain, cambaareeyeyna waddanka ruushka dagaalku ku qaaday waddanka ukrain. finland iyada marka hore maadaama ayna xubinka ahayn isxulafaysiga loo yaqaana nato ee ay ku midoobeen waddanada reer galbeedku oo iyadu ay ahaan jirtay waddan dhexdhexaada, haddana finland hadda siyaasadeedii la xidhiidhay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda waddanka ukrain ee ruushka ay kula jiraan ukrainiyiintu. marka isbedelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda waddanka finland iyo waddanka sweden oo iyaga laftoodu laba waddan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada nato, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada waddan ee finland iyo sweden. marka ruushka iyo finland maadaama ruushku uu ka mid yahay waddanadii hore u gumaystay waddankan finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan ayaa dhex maray beryihii hore. dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii sofietka iyo finland oo saasa lagu magacaabi jiray ama dagaalkii waqtiga qabooba ee waqtiga jiilaalka ama waqtiyada magaraata waddankan barafku ka daayo dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray soviet unionkii iyo finland. dagaalkaasi oo dalka ruushka uu ku soo qaaday finland soddonkii bishii noofambar 1939 saddex bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. marka hadda arrinta timid ee inay finland ku biirto nato waxaa keentay cabsi laga qabo in magaratay waddanka ruushka uu ku soo duulo waddankan, taasina ay keentay in finland ay codsato inay ku biirto nato iyagiyo waddanka sweden oo wada socda. anigu haddii aan eego raygayga markaan eego finland markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalegda ka socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya waddanka ruushka amba rasia. finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aada ugu tiirsan yahay waddanka ruushka maadaama ay leeyihiin suhdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1300 in ka badan dad badan oo magaratay reer finlanda iyo dad kaloo indhaindheeya arrintan xiriirka ruushka iyo finland aya wax arkaan inaan u go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaan ba oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki la isku soo dhaweyn jiray wadanka Mareykanka oo hoggaaminaya wadamadaasi ee galbeedka iyo wadanka Ruushka ama midowgiisa oo fiitay waqtigii hore sidoo kale dawli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu cusub yahay laakiin waxa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo wadamadan kale ee Scandinavianka ee xuduudka la leh ama mid badha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaale ahaan saameeyo maadaama wadanka Ruushku yahay wadan dhaqaalihiisuna weyn yahay population-kiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala wadanka Ruushka marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid military ba way yeelan doonta inkastoo la leeyahay Finland wadanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen wadanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka sida uu sharaxayo Yuusuf Jaaba oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka Britain
UK waxay la leedahay xiriir toos ah wadanka Ruushka sidaan ogsoonahay ama dadkan jecel inay la ogaadaan Ruushku kamid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System nidaamka maaliyadeed ee caalamiga kamid maaha marka waxa uu mateli jiray oo isticmaali jiray wadanka la yiraahdo UK marka haduu dagaal dhaco cuna qabateena lagu qabto that mean integrated global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas'uulka ahaan jirtay waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7% boqolkiiba ever dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK ay wax ay dhoofitaanka UK u dhoofisa wadanka Ruushka inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawrada iyo qalabka warshadaha labadaas waa baawrada iyo qalabkoodii baawrada iyo warshadaha qalabkoodii intaas ay UK u dhoofisa wadanka Ruushka UK maxay ka heshaa Ruushka waxay ka heshaa saliida iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata marka waxa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysata ay Ruushku soo dhoofisa wadanka UK inta waxa la fahmaan maleeyaa hadaba maadaama ay waxaas hadaba ay dhaceen ay wadankii labadii wadan ay yihiin laba wadan oo Yurub ku yaala labada wadanna ay laba wadan oo qani ah xagga saliidda ay ku yihiin qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga qani ay ku yihiin human resource bila aadanka ay labaduba qani ku yihiin saameyn weyn bay wadanka geysanaysa saameynta weyn ee geysanaysa waa maxay koo Ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil saliidan aan wax ku karsanno inagu waa wadanka Ruushka ka imi jirtay waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday marka sicir bararki maadaama adduunyada dhacday UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka umba soo gaadhay marka dhibaatooyin fara badan laakiin kayf saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad laana adduunka saxama soo saara xun baa loo diraa marka adduunka saddexaad saameyntiisas hadduu wax soo saaraana waxa la yiraahdaa premium ku waxa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Africa raw material ku waa wixii asalkii marka saameynta ugu culus ee Africa bay ku dhacaysaa laakiin reer galbeedkii way ku dhacday xoog bay ku dhacday weli korkii Boris Johnson la weydiiyo la yiri sicir bar inflation badan baa wadankii jira wuxuu ku jawaabay waan fiicanahay weli ordo eega France iyo Germany labadii dhaqaalaha wadanka Europe ugu waaweynaa eega waxa ku dhacay inagu weli qayb fiican baan joognaa marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada ka soo gaaraysay ugu weyni waa caynkaas
dalal badan oo ku yaala qaarada Europe ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray wadamadaas iyada oo saameynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aad u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan, in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruuriyii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka, naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aad u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timiday Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taas waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerarka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada Yurub oo la yidhaahda Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dib u hamayn ama dib u samayn oo laakiin uu qabsado u leeyahay 11 bisha ilaa iyo 12 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Eeshiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel, maadaama oona Ruushka soo dulmari kareen wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safreeyey qiimahoodu aad isku bedelo. Isku wada geey, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemay inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn na yimiday.
taasna dhegeystayaal waxaa inoo wiidan barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. halkaad dunida nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho waalidiinta dhalay askarta soomaalida ah ee ku sugan dalka eritreya, kuwaasi oo aan in muddaaba war laga helin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono xiriirna ay lasoo sameynayaan waalidiinta dhalay. kulanka madaxweynaha iyo waalidiintan ayaa yimid kadib markii dhowaan uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka eritreya, socdaalkaasi oo suurageliyey in uu askartaasi lasoo kulmo. haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada muqdisho ee filla soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka eritreya, sida ka muuqatay muuqaal gaara oo lagu baahiyey barta facebooka ee filla soomaaliya. waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tegay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhallinyaradaasi oo muddo aan laga warxelin. madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horeyn uu sheegay inuu la daran yahay, taasina ay keentay inuu safarku aaday eritreya, sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka.
waxaan tegay dhisawrada qarkood isla ku aragteen wiilashii wasu arke ciidii maanta labaad oo ciidda maanta kuwa halkaan ka tagnay maanta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahee nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacagkaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo maxaa waaye weliba markaan ka warhayn waalidku waxaa la yidhaahaa ilmihiis wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aada iyo aada ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodii soo celiyaan niman aada u maraysid inay aada iyo aada uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aada yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guushu ilaahay idinkiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aan la yidhaah marka walaalahay waa maasantihiin waalidiinta kaloo dhanna laigu salaamo inta aad qabtaan oo kale ay qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabiraysay inay wada cabira waa ogyahay boqolkiiba boqol laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaah idinkiis waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynayna inta dhammana waana keenayna hadiadia
dhinaca kale xubno ka mida waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in ubadkooda ay la soo hadleen
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyneena maalintaan arkay la yidhi xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritreya waa iiga dhammaatay cabdi baa la yidhaha wiilkaygu inuu sariirta jiifayla ahayd geeriya nolo lamaan haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbaayga saaran kelmaduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horreeya uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bini aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaada casarka way i dhowrantay
eed iyadaa kenga mahadnaaraana boqolkiiba boqol eedna waa mahadsanta asaarkun horta marii laka saare xaqiiquu maya waalay owlaadas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ah laga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti una dhalnaylayma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragga unugeedii adi ka siinay kiigmahiini geega ku bilaawda una dhalnay laakiin adika difaacaya eed iyadaan mahadsanta khayradaana wala kooba korama ah ilaahay maykiinku tuugane soomaali ada nabadka waale galantataa kakanagati ilaahayna kii garab gali unuuna kii garab galiya ilaahay kiinku tuugan
inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dowladda soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha ee eritreya iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay haddana ma jiro xog dheeraada oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war horey loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka etoobiya warkaasi oo horey walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan waxaa horey u beeniyey hadalkaasi xubno ka mid ah dowladdii uu hoggaaminayo madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo geesta kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ku saabsan doorashooyinka dalka kenya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair labid ayaa khamiista maanta ah saxiixi doona heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanka uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo bariga dhexe sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa sheegay isaga oo la hadlaya warbaahinta in heshiiskii u ballaarin doono xiriirka amni ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah waxaana ka mid ah ballanqaad ah in iiraan marnaba loo ogolaan inay hesho hubka nukliyeerka ah sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horraantii sanadkii 2021 biden ayaa jimcaha la kulmi doona hogaamiyaasha falastiin isagoo kula kulmi doona daanta galbeed ee la haysto wuxuuna hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulufada kale ee khaliijka uu wada hadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga booliska london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaca qaadista orodyahan mo farax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey britain baaritaanka ayaa imanaya kadib markii mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay uk markii uu ahaa 8 jir islamarkaana lagu qasbay inuu daryeelo iyada caruurteeda waxa uu sheegay inaan loo ogolaan inuu iskuulka aado ilaa iyo intuu ka gaariyo 12 jir dokumentarigan oo ay soo saareen si wada jira b b c da iyo shirkadda red bull studios ayaa mo farax waxa uu ku sheegay in magaciisa runta ah uu yahay xuseen cabdikaahin waxa uu shaaciyay in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah kan uu isagu u isticmaalo markii uu qaaday biladihii ugu dambeysay ee orodka caalamiga ah bo farax ayaa horey u sheegay in britain uu la yimid waalidkiisa isaga oo kasoo qaxay soomaaliya balse documentiga wuxuu ku sheegay in aanu cadeyn uu ku cadeeyey inaan waalidkiisu marnaba iman dalka britain madaxweynaha sri lanka gotabaya rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka maldiiv khamiista maanta ah isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda sacuudi airlines oo kusii jeeday dalka singapore maalinuun kadib markii uu kasoo cararay sri lanka sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda maldiiv uu u sheegay wakaaladda wararka a f b arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxyada dowladda sri lanka kasoo horjeeda ee xoogan ku galay xoog guriga madaxweyne rajapaksa toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen saacado ka hor intaanay dibadbaxayaasha ku dhawaaqin bixitaankooda ayaa booliisku waxa uu iska caabin kala kulmay dibadbaxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan baarlamaanka arbacadii shalay dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiisyada ra-iisul wasaaraha kadib markii sabtidii gudaha ay u galeen xarunta madaxtooyada taasoo ku qasabtay madaxweynaha in uu dalka ka baxsado adeega gurmadka deg dega ah ee ukrain ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha ruushka ee lala beegsaday magaalada vinnytsia ee bartamaha ukrain taas oo ilaa iyo hadda ka fogeyd aagga dagaalada adeega ambulaansta ayaa bartiisa facebook soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah iyadoo debdemiska ay la dagaalamayaan dabka ka dhashay duqeynta madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso waa weerarkii ugu horreeyey noociisa ah ee uu ruushku ku qaado gobolkaasi kaasoo waayadii dambe gobolkaasi uu aad uga fogaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dalka kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doonta iyada oo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyey heerka ay kala joogaan xisaabta tartamaysa warbixintan waxaa nairobi naga soo diray yaasiin ciise wardheere
golaha doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i b c ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer kenya gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaar garowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya magaalada weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 bisha Agoost oo marka doorashooyinka guud ee waddanku ay dhacayaan. Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaar garowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacabiga waddanka Kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso. Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan isla markaana layliska uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa. Waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qayb galayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saaraya doorashadu in ay si cadaada u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga. Nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dhowr goor hore dhaliyay muran meelaha qaarkood, hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaar garowgu yahay mid la iska dhex arki karo. Hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyey nidaamyo aan la waafaqi karin, gaar ahaan 6 ka mid ah oo horey loo sheegay in aanay aad la soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta, loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxadar ka muujiyaan.
Umumaona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo, sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddii maanta doorashadu ay dhici lahayd, kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 270 deegaanka.
Babakea mambo ya matibabu.
Halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 720 dhanka Isiolo. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 320 ay heli lahaayeen, taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yidhaahdo hogaamiya oo isagu 100% heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yare uu haysto. Guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysay 313 dadka la wareystay aanay cidna taageerin, halka 300% aysan weli go'aansan dadka ay u codaynayaan. Yaasiin Sawaneere, VOA, Nairobi.
Halka dunida lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doddi Gamled iyo Seynab Abuqor.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo sidoo ay ahaan jiray ka dhiga arintan waa arin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxa lagu ilaaliya amni xumada gudaha ma kari ah wuxuu ciidanku ilaaliya qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa kali ah
haye cabdullaahi kaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi karaa ma jiro faga raadinayana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunaqabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadadi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo soomaaliyeed oo soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubkaa lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddi maraakiib baa gantaala ku soo midaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baanu nahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dhageysanaysaa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadowga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraray dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahanno iyo meel jooga oo carow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowlad dhexana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations ka dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka tashab shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabatay inta la qaadi walaalaha suqeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaro soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay kolonel cabdirisaaq
dalka dadku qabaa'il buu ahaa waagii dalku xor u ahaa qabaa'ilada dirir jiray dowladda kale celin jirtay dowladdeenni hore saas qabaa'il ku dirir jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka taqto shacbigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey waxa isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya cabdulaahi gafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabateynta marka la qaadahaya waa markii ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabateynta haddii la qaado cunuqabateynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada kulli fargelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno hubtaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aada u dhiimanaysa ciidanba ma haysatid qof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu kusoo noqdo oo annaga gacantayada kusoo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay kornel cabdirisaaq saciid xuseen iyo gaashaale sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinsay doodaasi gaabalankaas ka socoteen walaanta af Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku aragtay cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhakhtarka ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
cabdirashiid bedel waxaana joogaa degmada buluburta waxaan rabaa doctor cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borstaatada la yidhaahdo waxa keenay oo kaadi dadka macnaha ay sheeg ay ku xirinta
haddii aan ka jawaabo su-aashaas qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaaseeta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaaseeta anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo dhiigaa iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu gali waayey hadduu galaba markaas kadib yani wixii loo qaban lahaa oo qaybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu tago hadii qaliin noqon lahayd hadii daawo in noqon lahayd hadba waxay ku xiran tahay qofka dhaqtarka iyo wax uu qaban lahaa.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Ustaa Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasantiin VOA-da, waxaan weydiin lahaa Dr. Cabdi Nasir, Doctore, waxaan rabaa in wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca carruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia, waxa la hay iron deficiency anemia iyo ku badan tahay gaar ahaan waliba gobolka Hiiraan. Sida aan ognahay dhiiga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelets. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maadada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage ay leedahay, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Buure oo jooga degmada Buurburde. Dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka diabetes-ka maxaa lagu ogaadaa, inaad waxa naga siiso warbixin.
Umaasin yahay dhegeystayaasha na soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankayga dhacay. Qofku markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid, markaas inta wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yani haduu qofku imaado waa sokor ah ka baartid, isla markiiba go'aan hore kama qaadin kartid ama dhihi kartid sokor hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo, markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa, si saxda u baareysaa. Markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasay maraysaa. Markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa. Midda kale sokorta iyada noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisu dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato. Sidaan ognahay dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Cabdi Nasir Saal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. intaan mar kale kulmi doono daa'ima kulli.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idigu talagalnay.
Yeah.
sayn degistiyal ku soo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.